fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună la emisiunea Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Daniel Nițulescu. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că suntem din nou împreună și astăzi vreau să spulberăm sau să confirmăm cumva un mit. Există familii perfecte. Despre acest lucru vom vorbi astăzi. Toți ne dorim cumva vieți perfecte, familii perfecte. E realist să gândim în felul ăsta?
Familii perfectibile e mult mai realist. Familii perfecte nu există pentru că nu există oameni perfecți. Poate că dă bine așa, ce știu, în vreo știre sau pe Facebook, când cumva arătăm perfecțiunea din familie, din cuplu, însă în realitate nu există. Expertiza postmaritală ne demonstrează că nu există familii perfecte.
Dar putem vorbi despre perfecțiune la nivelul pretențiilor sau așteptărilor individului. Și atunci poți spune, cu ceea ce am eu, cu ceea ce are el sau cu ceea ce are ea, noi suntem familia perfectă. În familia perfectă în ochii cui până la urmă? În ochii societății? Care sunt standardele societății? Că și aici sunt lucruri discutabile. Dar dacă eu spun că am familia perfectă pentru că este ceea ce eu mi-am dorit, pot spune că am cu adevărat familia perfectă?
Dacă cineva spune că a ajuns sau e pe punctul de a ajunge la standardul pe care și l-a propus înainte sau debutul căsătoriei, da, în ochii familiei respective, în ochii persoanei respective, poate fi familia perfectă. Știți, ca matematică, minus cu minus fac plus, adică calitățile și minusurile unui partener cu celelalte minusuri și calități, într-adevăr, pot aduce un plus valoare în familia respectivă. Eu nu cred în familii perfecte, dar perfectibile, am amintit mai devreme.
Asta că nu credem în familii perfecte este mai mult în dreptul nostru sau în dreptul celorlalți? Pentru că, vedeți, și aici este o dilemă. Ne uităm la familiile noastre, spunem că nu sunt perfecte, că sunt perfectibile, folosesc termenul pe care l-ați amintit, dar când ne uităm la alții, le evaluăm familia ca fiind perfectă.
Da.
Sau cel puțin asta se lasă să se înțeleagă.
Nu știți că spunem, nu da vrabia din mână pe cea de pe gard sau afară e vopsigardul, în casă e leopardul. Da, într-adevăr, ce este mai frumos și mai bun, așa, asta e mentalitatea omenească, ce mai frumos și mai bun este în partea cealaltă, inclusiv mâncarea, partenerul, e mai frumos, e mai deosebit, are un temperament mai agreabil, dar nu este chiar așa, la fel. Cazuistica ne arată că nu e chiar așa. Sigur că pot fi familii mai bune decât familia noastră. Nu ne îndoim de treaba asta. Și putem învăța de la familiile respective, putem deprinde un anumit comportament, anumite gesturi care pot îmbunătăți climatul conjugal.
Ce își dorește de fapt o familie la început de drum?
Mai ales doamnele își doresc perfecțiune. Bărbații probabil că în general sunt mai realiști. Femeile sunt mai idealiste prin structura lor. Sigur, perfecționismul poate deveni dus la extreme și o boală, un toc-toc, îi spun eu, adică nu, e o specialiste, tulburare obsesiv-compulsivă. Atunci când duci lucrurile la extrem, în gama aceasta a perfecționismului, chiar și în familie aplicat, poate deveni o obsesie compulsivă. Sigur, persoanele perfecționiste sunt perfecționiste nu doar în familie. Femeile sunt general perfecționiste, sigur, și în alte domenii, dar în familie. Vor să aibă soții perfecți, să aibă copii perfecți, cei mai educați, cei mai de treabă.
Aici vreau să ajung că dacă vorbim despre perfecțiunea aceasta pe care o așteptăm în dreptul celuilalt. Nu știu câți dintre noi pornesc la drum în viața de familie cu gândul că eu voi fi perfect, ci că voi avea familia perfectă tocmai pentru că partenerul meu va ajunge să fie așa cum îl doresc eu. Și aici este o altă discuție, cea legată de schimbarea pe care o putem aștepta din partea celuilalt pentru a ajunge noi la perfecțiunea pe care o planificăm sau o visăm.
Din firea noastră decăzută, suntem predispuși să așteptăm schimbări radicale la celălalt, să-l blamăm mai mult pe celălalt decât autoblamare și mea culpa și așa mai departe. Bărbații așteaptă de la soțiile lor să fie ideale, femeile așteaptă de la bărbații lor să fie ideal, bineînțeles. Ce înseamnă bărbatul ideal, ce înseamnă femeia, soția ideală, cam știm ce presupune lucrul ăsta.
Dar vedeți, dacă noi ne uităm la familia noastră și spunem, da, nu este ideală, nu este perfect, avem de lucru, putem face lucrul acesta. Dar dacă altcineva din exterior ne-ar spune asta despre noi și despre familiile noastre, cum am reacționa?
Depinde de fiecare. Fie că suntem blamați, fie că suntem apreciați, noi știm cel mai bine ambientul, știm cel mai bine climatul, cu minusuri și cu plusuri. În mod normal, trebuie să fim deschiși să primim sfaturi de la alții, fără să se vâre prea tare în relația conjugală, mai ales când vine vorba de familie extinsă, pentru că în loc de să facă bine, mai mult dăunează astfel de sfaturi.
Sfaturi sau remarci.
Da,
pentru că unii nu ajung neapărat să dea sfaturi, doar fac anumite remarci care ar putea să fie deranjante.
Da, acestea deranjează și mai tare și ar trebui să facem abstracție de ele pe cât e posibil, chiar dacă vin din zona aceasta mai crepusculară a familiei extinse, care, pe de altă parte, ne bucură pentru că e familia noastră, pe de altă parte ne tristează cel mai profund pentru că suntem foarte sensibili, se hipersensibili când vine vorba de aceste remarci.
Dar ce facem? În ce măsură acceptăm că nu avem familii perfecte și facem tot ce se poate pentru a îmbunătăți situația și în ce măsură zicem asta e, nu avem familii perfecte și ne mulțumim cu ce avem?
Da, combinăm, facem un mix între realismul bărbaților și între idealismul femeilor.
Adică spuneți că bărbații privesc lucrurile la modul, asta e, ne mulțumim cu ce avem, lucrurile nu sunt perfecte și femeile sunt cele care își doresc îmbunătățirea situației?
În general așa am înțeles eu, dar fără să generalizez panoplia aceasta de reacții și de abordări. Bărbații sunt mai realiști și acceptă lucrurile, nu neapărat se complac în stare.
Poate să sune și are semnare asta, adică oricum nu suntem perfecti, nu avem familia perfectă, asta e.
Da, bărbații tind mai mult să se resemneze, să se complacă în atitudinea asta, da? Iar femeile mai mult să tindă către ideal. Inclusiv înainte de căsătorie, aceeași atitudine este generată și după căsătorie în privința partenerului, în privința soțului.
Se spune că fiecare familie are fericirea sau nefericirea ei. Cum se construiește în timp modelul de familie fericită pentru fiecare individ în parte și apoi pentru un cuplu? Cum știm sau cum visăm la o familie fericită? Cum ajungem să visăm la o familie fericită?
Am descoperit online o carte care se numește O viață de familie perfectă. Rosa Montrella, sper să zic, un autor italian din Bari, care încearcă să explice dacă există și în ce fel există familia perfectă. Mai întâi creionează climatul destul de tensionat și plin de clivaje sociale din Bari, din undeva în centrul sud Italiei, între clasele sociale, duritatea oamenilor și mai departe. Și la un moment dat, pentru că ea alternează destul de bine duritatea și spiritul grosier al oamenilor de acolo cu franchețea, cu bunătatea, cu dragostea pe care o pot exprima doi parteneri. Și cred că la acest aspect putem rezuma viața de familie perfectă. În pustia, într-o mare de duritate, de oameni abrazivi, există și două persoane care vor forma ulterior un cuplu, care își pot exprima sentimente, tandete și așa mai departe. Asta ar putea fi o familie perfectă.
Dar cum construim imaginea unei familii perfecte? Cum construim imaginea unei fericiri în cuplu? Pentru că noi pornim deja în viața de familie cu un vis. Avem un scenariu cumva.
Da, cred că fericirea, la fel ca dragostea, este mai mult un principiu decât un sentiment. Sigur, este și un sentiment, dar este mai mult un principiu și mulți fac confuzie, mai mult doamnele, dar și bărbații, între principiu și sentiment, fericire, dragoste și așa mai departe. Adică dacă simți starea de euforie, automat ești fericit sau fericită, ești îndrăgostită, iubești, iubește. Cum putem construi?
Sau cum se construiește? La modul foarte realist, pentru că, într-adevăr, fiecare dintre noi, atunci când intrăm într-o relație care înseamnă căsătorie, înseamnă familie, avem deja un scenariu, avem deja o așteptare, avem deja, să zic, un ideal către care tindem. Numim sau nu perfecțiune?
În primul rând, trebuie să știm care este idealul celuilalt cu privire la fericire. Întrebăm, discutăm, evocăm, aflăm idealul, așteptările Și dacă știm că acelea sunt așteptările care vor aduce fericirea în viața cuiva, încercăm să ne pliem pe așteptări. Sigur, unele sunt...
Să ne pliem noi pe așteptările celorlalți? Păi cum? Că noi ne gândim că celorlalți să se plieze pe așteptările noastre.
Păi, cred că ați amintit un ingredient sine qua non pentru generarea fericirii, și anume jertfirea de sine. Jertfirea de sine, altruism și așa mai departe, sacrificiul de sine care înseamnă să te pliezi pe așteptările celorlalți. Este greu să te pliezi pe așteptările celorlalți pentru că noi așteptăm de la celălalt, de fapt, să ne plinească noi așteptările. Dar aceasta înseamnă dragostea nu doar ca sentiment, ci ca principiu. Dragostea lui Dumnezeu, despre care Biblia spune că pe când eram noi păcătoși, Hristos a venit să moară pentru noi. Eram păcătoși, merita moartea, dar Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru noi. Asta e sacrificiul de sine, care cred că este ingredientul numărul unu în aducerea fericirii în climatul familial.
Putem să ne gândim puțin... Eu cel puțin la asta mă gândesc atunci când am în minte ideea de model de fericire pentru familie, la ceea ce am văzut la alții, la ceea ce am fost învățați că înseamnă fericirea în familie. Unii pot privi la familia de origine și pot spune, da, vreau să am o familie ca a părinților mei sau ca a bunicilor mei. Alții pot privi la alte modele, alții pot avea scenarii de film sau cărți.
Da, încep cu ultima parte. Dacă privim mai mult în zona mondenă, de exemplu, la celebrele familii ale divelor, starilor de televiziune și de mod și mai departe, Brad Pitt, Angelina Jolie, David, Victoria Beckham și alte cupluri faimoase, despre care mass media a titrat că ar fi familii, nu că ar fi, sunt familii perfecte. Dacă citești cu atenție istoricul familiilor respective, afli că de fapt nu sunt perfecte, sunt perfectibile. Sigur, unele dintre ele au anumite comportamente frumoase pe care până la urmă ne pot inspira și pe noi. De ce nu? Luăm tot ce este bun de la orice cuplu. Însă o familie perfectă, o familie fericită înseamnă că dispun de foarte mulți bani, are o casă care se învârte după soare, are copii perfecți, ascultători întotdeauna, eminenții, o familie în care totul este ordonat și puteți să mai completăm tablou. Realitatea însă diferă de multe ori. Nu suntem nici perfecți, nu avem nici copii perfecți, nici ne mai enervăm, ne mai supărăm.
Asta în dreptul nostru, dar în dreptul altora vedem lucrurile așa cum le sunt arătate. Și mai ales dacă vorbim de ceea ce ne arată mass media, aici lucrurile sunt extrem de controlate. Vedem doar ceea ce aceste celebrități și multe altele pe care nu le-ați amintit ar putea să ne lase să vedem. Și noi spunem asta înseamnă familie perfectă, ăsta este modelul de familie perfectă, pentru că ei asta pozează. Până la urmă, din asta își câștigă cumva existența, din imagine.
Știți cum este fiecare familie atunci când îi se va scrie biografia, cum spunem despre defunct numai de bine, o să se spune în general numai lucruri bune, pentru că nostalgia ne leagă, e un pod în timp care ne leagă cumva sentimental de familia care nu mai este, fie că vorbim de părinți buni și mai departe. Așa se va scrie și despre noi. Lucrurile bune, în general. Dacă cursul cele... familiei a fost totuși unul, să zicem așa, în parametri normali.
Dacă cele rele nu sunt majore.
Exact. Așa se va scrie. Cum la fel un popor are nevoie de o identitate națională și dacă n-are roi, trebuie să inventeze ca să imaginarul social să fie captat, să fie prins de o ontologie a poporului respectiv, la fel și familiile. Noi vom fi niște eroi peste, ce știu eu, câte una, două, trei, depinde cât de mare e nostalgia și cât de normale am fost în fluxul ăsta al normalității. Vom fi niște eroi pentru copii și mai ales pentru nepoți și, ce știu, vom fi niște rău, să vedeți, dacă suntem în parametri normali. Și vom fi de dorit în sensul ăsta, mai ales că nu vom mai fi.
Bun, dar haideți să ne concentrăm la prezent și să facem în așa fel încât să ajungem să fim astfel de eroi, adică în sensul să trăim până la urmă niște vieți care să fie frumoase și să fie în armonie cu ceea ce și Dumnezeu își dorește pentru noi. Dacă vorbim despre familii creștine care pornesc la drum cu Dumnezeu, probabil că au loc astfel de discuții. Cei doi își expun așteptările, își expun visurile legate de familia pe care urmează să o întemeieze. Dar ce facem când de la un moment dat viziunile celor doi pot fi total diferite după ani de zile de căsnicie? Da? Deci am pornit la drum cu un gând, așa arată familia fericită, familia care tinde spre perfecțiune. Merg pe un drum un anumit timp și apoi viziunile se schimbă. pentru unul fericirea înseamnă ceva, pentru altul fericirea înseamnă altceva.
Vreți să spuneți că viziunile s-au schimbat radical de la un anumit timp sau erau deja, ce știu...
Poate că la început erau asemănătoare și după un timp s-au schimbat. Poate că pentru unul fericirea înseamnă sau se concentrează pe bunăstarea financiară, pentru altul fericirea se concentrează pe siguranță sau pe alte valori. Și dintr-o dată îți dai seama că alături de omul cu care ai pornit la drum având aceeași viziune și aceeași așteptare legată de fericirea în familie, lucrurile nu mai sunt la fel de armonioase. Cum depășim momentele astea? Pentru că nu spunem, ok, avem viziuni diferite, ne despărțim. Exclus lucrul acesta, nu încurajăm la asta, dar trebuie cumva să depășim momentele astea.
A trebuit căutată calea de mijloc, numitorul comun între cele două viziuni. A trebuit și unul și celălalt să mai renunțe la anumite pretenții, să ajungă la un numitor comun, pentru că altfel nu ajungem nicăieri. Vreau să spun ceva despre pregătirea premaritală, dar dumneavoastră a spus că oricum viziunile s-au ciocnit și s-au schimbat așa, intempestiv.
Dar este posibil, așa cum ați pus cumva problema, și ca viziunile să fie diferite de la început, dar ele să nu fie corect exprimate sau să nu fie suficient de clar exprimate.
Da, sau dragostea numită Eros a prevalat în fața alegerii, în fața viziunii și așa mai departe, pentru că sunt mulți tineri care sunt luați de val. Sunt luați de val efectiv și purtați de aceste sentimente mai degrabă în sfârșit valurile tinereții și uită să vadă dacă este în vreun fel compatibil cu cel care are să-i devină partener sau parteneră. Și fac o greșeală capitală pentru că își dau seama după ce se consumă valul tinereții că nu sunt neapărat compatibili și s-au înjugat la un jug destul de greu de dus.
Mă provocați, și ce-i de făcut într-o astfel de situație? Vorbim despre familii creștine care se tem de Dumnezeu și care nu-și pun problema că divorțul este prima variantă.
Cred că ar trebui să apeleze în primul rând la Dumnezeu și să se pochească așa cum ar trebui, să se zmenească sub mâna lui Dumnezeu și în al doilea rând să apeleze și la speciali, la psihoterapeuții, dacă sunt și creștini și mai bine, la consilieri. Să apeleze la ajutor de specialitate, pentru că acolo îi pot învăța. Știu că sunt oameni creștini de modă veche care nu cred că psihologia sau psihoterapia, ca să fiu mai exact, contravine cuvântul lui Dumnezeu și este o mare capcană întinsă de cer rău. Eu n-am aceeași opinie. Și aș îndemna pe tineri, dar și cuplurile care au oarecare experiență de viață și ajung într-un impas, să apeleze la specialiștii creștini.
Haideți să luăm o pauză muzicală și apoi revenim la discuția noastră, pentru că vorbim despre familii perfecte și aș spune eu, poate mai simplu, familii fericite. Sunt câteva caracteristici generale. Vorbim aici despre niște valori care pot fi asumate și chiar trăite și care pot face ca familiile noastre să fie fericite și cât mai aproape de idealul pe care îl visăm. Dar asta după o melodie.
Am fost și eu înfrânt de rătăciri, prăbușit în praf de drum, când Domnul m-a găsit. M-a învăluit cu pacea sa într-un vis curat și astrăiesc, căci nesperat din moarte m-a salvat. Câtă iubire a murit. să deplină. Drum de lumină, câtă iubire am primit. Cum aș putea să cred că însemn mai mult decât nimic? Cum să pretind că am ceva când totul am primit? Fără Iisus, unde aș fi astăzi? Aș prețui. Sunt doar un om neînsemnat, dar sunt un om salvat. Câtă iubire mea, El a murit. Tot ce ochii mei văd astăzi, tot ce pașii mei străbat, viața de plină, drum de
venit. Suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă amintesc că subiectul nostru de astăzi este sub forma unei întrebări. Există familii perfecte? Putem avea familii ideale? Despre acest lucru vorbim împreună cu pastorul Daniel Nițulescu. Spuneam că ne creionăm cumva fiecare dintre noi la nivel individual și apoi la nivel de familie un ideal, ceva spre care dorim să ajungem atunci când intrăm într-o relație de căsătorie. Dar pentru aceasta avem nevoie să identificăm poate câteva caracteristici generale ale unei familii fericite. Vorbim despre niște valori pe care ni le asumăm și apoi le și trăim. Care ar putea să fie aceste ingrediente ale unei familii fericite?
Da, o familie fericită, așa cum o înțeleg din Sfânta Scriptură, este o familie perfectibilă, care crește, care își asumă trecutul fiecăruia dintre parteneri, o familie care învață să iubească conform așteptărilor biblice, dar și așteptărilor partenerului. Și m-aș lega puțin în răspunsul meu de două versete din Sfânta Scriptură. Unul se află în Evanghelia după Matei, capitolul 5:48. Este acolo un îndemn. N-aș putea spune imperativ, dar un îndemn. Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Versetul paralel, omolog care explică, de fapt, desăvârșirea din Matei 5 cu 48, din predica de pe munte, este Luca 6 cu 36. Fiți dar miloși, după cum și Tatăl vostru ceresc este milos. Cred că este un ingredient foarte important, acesta al milei, al bunătății, înțelegerii, îngăduinței, anduranței și mai departe, în creionarea unui climat fericit.
Puteți să ne dați și niște situații concrete? Ce ar însemna să fii în felul acesta în relație cu partener?
Da, de exemplu, noi știm, acum, nici și dacă aș vrea să nu generalizez, nu cred că e cazul, că femeile, în general, vorbesc mai mult. Nu dau un caz așa mai... Și uneori poate suntem deranjați de lucrul ăsta, însă știind că, bine, nu intrăm neapărat în discuții, de ce vorbesc mai mult decât bărbații, că au centri de vorbire și pe emisfera stângă și pe dreapta a creierului, bărbații se spune că au doar pe o emisferă, centri de vorbire și de aia vorbesc așa de puțin. Femeile vorbesc mult și au nevoie ca oala sub presiune să elibereze informații, altfel nu se simt confortabil, nu sunt fericite dacă vorbim în termenii ăștia. Și trebuie să le acceptăm, să le tolerăm. E adevărat că dorința este să recalibreze, să cultive un spirit în care să vorbească așa, mai temperat, să zicem. Și atunci când vorbești mai mult, se poate să mai și greșești. Tolerăm, pentru că femeile vorbesc mult din punct de vedere fiziologic. Nu știu dacă au fost construite așa înainte de căderea în păcat sau din cauza păcatului s-a generat această stare de fapt, însă tolerăm.
Și invers?
Și iubim.
Și invers?
Și invers...
Am înțeles ideea, o să încerc să vorbesc mai puțin în continuarea emisiunii, dar vă provoc să ne spuneți lucruri care ar putea să fie interesante.
Eu vorbeam în relația
noștri
de cuplu. Da. Bărbații se exprimă mai greu cu sentimentele și femeile au nevoie de exprimarea sentimentelor din ce în ce mai mult și... Da, nici starea asta nu știu când a apărut, înainte sau după, de ce bărbații sunt mai raționali și nu se exprimă așa de mult emoțional, sentimental. Și a trebuit ca acele femei, acele soții care își pun anumite semne de întrebare cu privire la tandrețe, sentimentele unui bărbat, să înțeleagă că e ceva structural, nu este ceva voit. E ceva structural și cu timpul poate se mai atenuează structura aceasta, cum spunea cineva, mai metalică a bărbatului.
Alte valori sau alte lucruri pe care le-am putea face conștient, programat cumva în familiile noastre, astfel încât să ajungem mai aproape de perfecțiune, mai aproape de fericirea pe care o visăm?
Cred că una dintre dominantele vârstei copiilor, dar nu numai a copiilor, am observat că și a adulților, mai ales a... nu neapărat mai ales a doamnelor, dar și a doamnelor, este jocul. Cred că ar trebui să ne jucăm mai mult cu copiii, dar să îmbrăcăm această carte a dominantei vârstei copilor și a partenerului, numită joc, în mai multe momente. E adevărat că este greu, pentru că nu avem timp astăzi sau nu ne facem timp pentru așa ceva. Jocul este, de fapt, o viață, cum să vă spun... o viață reală parafrazată, tradusă în culori mai vii, mai frumoase, mai luminoase, care te fac să uiți de stresul, de tumultul vieții. Și cred că jocul, nu mă refer la glume și la alte lucruri, jocul efectiv, care de fapt ce face? Întruchipează viața, cum spuneam, într-o gamă mai frumoasă. A trebuit să ne jucăm mai mult.
Altceva?
A trebuit să ne luăm timp liber, partenerii să aibă un timp liber, da. Chiar și fără copii ar fi ideal.
Timp liber vă referiți timp pe care să-l petreacă împreună, nu fiecare separat?
Nu, decât singurătate în doi mai bine într-unul, nu. Nu, timp liber să-l petreacă împreună. Dacă ar avea cu cine să-și lase copii, cu bunici, părinți și mai departe, să petreacă un timp de calitate împreună. Știu că multe cupluri nu mai au timp să petreacă ei doi, mă refer, împreună și nu e un lucru bun.
În ce măsură mass media sau mediul online ne ajută sau ne încurcă, dacă vorbim de familii perfecte?
Știți că este o vorbă celebră, dar foarte inspirată, viața bate filmul. Și aș putea să o continui, să o parafrazez, să spun viața bate Facebook-ul, apropo de mediile de comunicare socială moderne.
Pentru că aici vorbim despre comparația cu alții și vorbim și de expunerea în mediul virtual a fericirii sau a nefericirii noastre. Asta ar putea să fie o capcană. Dacă vorbim de ceea ce se întâmplă în exterior, avem două direcții. Pe de o parte, faptul că privim la fericirea altora sau la ceea ce alții ne arată că ar fi în fericire și ajungem să ne comparăm cu ei. Și pe de altă parte, suntem cumva constrânși ca noi în exterior să arătăm doar partea pozitivă a familiei noastre.
Este clar că...
Pentru că nimeni, dacă ați amintit de Facebook, nimeni nu scrie pe o rețea de socializare atunci când are probleme în familie, însă pune o poză cu familia fericită.
Da, Facebook înseamnă cartea fețelor. Uneori înseamnă și fețe-fețe. Sau față, partea mai frumoasă, fața mai luminoasă a fiecare dintre noi. Adevărul e că dacă survolăm așa Facebook-ul și ne uităm pe câteva profile, ne dăm seama că majoritatea au poze, ipostaze în care pozează și poate că sunt bine, sunt fericiți. Însă uneori realitatea este opusă.
Și uneori pozele acelea dispar.
Pozele dispar din nefericire și mulți rămân destul de mirați, să nu zic șocați, aflând că nu mai sunt împreună și cum s-a putut de la o asemenea exuberanță afișată pe Facebook să se ajungă la un divorț, de exemplu. Da, este o capcană. Este și o capcană Facebook-ul, pentru că nouă ne place să postăm, să afișăm lucrurile frumoase din viața noastră și nu e neapărat rău. Sau doar pe cele frumoase. Sunt puține persoane care pun lucruri mai puțin pozitive din viața lor.
Dar care este totuși legătura dintre ceea ce se întâmplă într-o familie și păstrarea de aparențe? Pentru că acum n-aș vrea să înțeleagă cineva că încurajăm sau că sugerăm că dacă pui o poză cu familia fericită pe Facebook, ar trebui să pui și o poză sau să pui un status atunci când ești certat cu soțul sau soția. Ai nevoie cumva să păstrezi o aparență? Pentru că furtuna poate trece, dar oamenii rămân cu o impresie greșită. Și acum nu mă gândesc neapărat la ceea ce scrii pe mediul virtual, dar mă gândesc, de exemplu, la situații în care, într-un cerc mai larg, pot avea loc anumite discuții contradictorii într-o familie, alții asistă la acestea, dintr-o dată familia respectivă este catalogată ca fiind un dezastru, dar poate că lucrurile nu sunt așa, se vor îndrepta. În ce măsură ne străduim sau ar fi cazul să ne străduim să păstrăm niște aparențe în ceea ce privește familia noastră?
Noi trebuie să pendulăm între transparență și înțelepciune, pentru că nu este normal să fim atât de transparenți sau de sinecera, de fără ceară, cum spuneau anticii pe vremuri, sinceri, în sensul în care orice conflict, orice dezacord trebuie expus în public. Nu este normal, nu ne cere nimeni în acest aspect, știți că e și vorba aceea, e mai grosieră ea, dar lucrurile se spală în familie, dar are un sâmbure mare de adevăr. Pe de altă parte, nu trebuie să încercăm întotdeauna să, nu știu cum să spun, să fentăm publicul
să mimăm fericirea.
Să mimăm fericirea, știind că lucrurile stau total opus. A trebuit să fim echilibrați între transparență când este cazul, când este nevoie, chiar și atunci când afișăm, postăm fericirea noastră și între a fi înțelept și a fi mai degrabă echilibrați în a lăsa felul în care vom fi noi interpretați. De aceea am ales sintagma aceasta, familii perfectibile, oameni perfectibili, pentru că nu este nimeni perfect. Este mai bine să fim rezonabili și în afișarea ID-ului. Noi avem mai multe ID-uri de obicei. Trebuie să ne străduim să lăsăm să se întrevadă cel mai rezonabil ID al nostru. Cel mai rezonabil. Mai bine să știu, de exemplu, ca pastor, un cuplu care spune, domne, mai sunt și inconveniente, mai sunt și
dificultăți,
dezacorduri, animozități între noi, doar le depășim, mergem mai departe, știm care este traiectoria pe care trebuie să o urmăm și Dumnezeu ne va aștepta să mergem mai departe.
Până la urmă, dacă vorbim de Facebook sau de rețelele sociale, aici lucrurile deja ajung la o extremă. Dar dacă vorbim de cercul de prieteni, dacă vorbim de familia extinsă, cu ce ne-ar ajuta să ne expunem dificultățile?
Da, cred că ar trebui expuse doar atunci când ajung la un prag greu de surmontat. Conflictul este atât de mare încât dacă nu le expui unui specialist sau unei persoane foarte confidente, foarte de încredere, familia poate suferi o implozie, se poate destrăma. Însă atunci când au loc aceste, cum să zic, dezacorduri inerente, nu cred că ar trebui de fiecare dată să sunăm pe mama sau pe tata sau, nu știu, pe o mătușă, pe unui, cu o persoană cu o fineță, să-i spunem, mi-aduc aminte de niște scene în care cineva care presupunea că are o situație familială foarte deosebită, foarte grea, se expunea altcuiva care avea o, dar despre care nu știa, care are o situație familială mai grea decât. Și acea persoană când se expunea, se uita așa mirată și întrebătoare, dar a ascultat-o. Și în sinea ei spunea, da, da, eu sunt mult mai rău decât
mai
tine.
Rău de atât.
Nu te mai plângea la mine. Da.
Da, este și aceasta o dovadă de înțelepciune, să știi când să te plângi și mai ales cui să te plângi și să te gândești sincer care este motivul pentru care te plângi. Cauți cumva aliați în ceilalți, cauți să-l denigrezi pe partenerul de viață și sau de obicei, cauți cu adevărat ajutor.
De obicei se formează și triunghiurile perverse, cum sunt denumite în psihologie, și anume oameni care se raliază cu alții. Din familie, în mod normal, chiar și în sânul familiei, în detrimentul parcursului normal și perfect, dacă vreți, al familiei. Nu este bine să ne expunem atât de tare, pentru că adevărul este o componentă destul de semnificativă în ecuația familiei, înseamnă și percepția celorlalți. Este percepția celorlalți. Cum mă percep ceilalți? Dacă toți mă percep ca fiind o familie, sau ne percep ca fiind o familie dezastroasă, atunci probabil
ne
că
vom comporta
ne vom comporta ca atare. Uite, toată lumea spune despre noi că suntem... De ce? Pentru că ne-am expus prea mult în public și nu ne-a cerut nimeni lucrul ăsta.
Și am expus lucrurile negative.
Și lucrurile negative expuse, generate și mulțite în imagine, în percepția celuilalt, sigur că vor declanșa, vor genera și asupra noastră un comportament ca atare.
Haideți să mai ascultăm o melodie și apoi ne întoarcem pentru concluziile emisiunii noastre. Rămâneți cu noi!
Vieții, lângă hotar.
Am revenit, suntem în ultimele minute ale emisiunii noastre. Discutăm astăzi împreună cu pastorul Daniel Nițulescu despre familiile perfecte sau perfectibile, așa cum le-am numit noi. Am văzut care este idealul nostru pentru acest lucru, dar haideți să vedem și care este idealul lui Dumnezeu pentru noi în ceea ce privește familia. Dumnezeu are în plan o familie perfectă pentru noi?
În sensul în care am expus mai devreme, da, are o familie perfectă. Apropo de întrebarea noastră, știm că și pe nouă pământ vom crește. Creșterea presupune că există, că ceva nu este perfect dacă suportă creștere. Așadar...
Dar nu putem vorbi despre faptul că vom ajunge să avem nevoie de lucrul acesta din cauza păcatului, încerca să nu se înțeleagă greșit. Acolo nu va mai fi urmă de păcat.
Nu va fi urmă de păcat, însă la nivel emoțional noi știm că vom mai crește. Vom depăși anumite nostalgii, anumite situații neplăcute din trecutul pământean al nostru.
Care este idealul lui Dumnezeu în ceea ce privește familia noastră? Pentru acum.
Familia asta e idealul Dumnezeu, cred că e expus destul de bine în Efeseni 5:25-26 mai departe, în care spune că bărbaților iubiți-vă nevestele cum și Hristos și-a iubit biserica, iar voi femeilor fiți supuse, și într-o altă traducere spune respectați-vă bărbatul. Ăsta e un ideal de conjugare, un ideal de coabitare. Mai este unul, cred că în a doua, Petru 3:18, nu se referă neapărat la familie, se referă la creștini, dar poate fi aplicat și la familie. Creșteți în har și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Să creștem, să mergem mai departe, plus cu plus fac plus, dar și minus cu minus fac plus în matematică, sper că nu și în fizică. Să ajungem la o familie, să fim o familie normală, o familie normală, perfectibilă, aș numi o familie perfectă.
Și care își dorește să fie perfectibilă, pentru că mulți se limitează și spun, asta e, nu suntem perfecți, rămânem așa, dar să ne dorim totuși.
Creșteți!
Și să creștem. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru
plăcere.
Gândurile pe care ni le-ați transmis, vă aștept și în alte ocazii. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la emisiunea noastră de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței. Numai bine! Thank you.